Пошла гулять я с иностранцем, он меня тату провожал. Пригласил меня в посольство, он на танцы, а потом, под окном, стоя на коленях, он шипал.
Не по-русски, конечно, а как что там, по-настану?
Russian, 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 Russian,